Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkenankan saya pada malam hari ini sedikit menyampaikan tentang sejarah atau biografi wanita sahabat yang paling mulia maharnya, wanita sahabat yang paling besar mas kawinnya. Apa yang terbetik dalam benak kita dari mahar? Apa yang kita fahami dari mas kawin? Umumnya manusia akan mengira bahwa mahar adalah berupa harta, benda, uang dan semisalnya. Ternyata mas kawin tidak melulu berupa seperti itu. Namun ada hal yang penting untuk saya tekankan di sini, bahwa di antara syarat dalam pernikahan, di samping adanya ijab dan kabul, adanya mahar. Seberapapun mahar atau mas kawin yang diberikan oleh seorang lelaki kepada calon istrinya sesuai dengan kesepakatan, mahar atau mas kawin ini sesuatu yang wajib hukumnya. Allah SWT berfirman, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berilah para wanita mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang wajib sifatnya. Sebagai pemberian yang wajib sifatnya. Siapa Ummu Sulaim yang akan kita sebutkan di sini? Ummu Sulaim, nama beliau adalah Mulaikah bintu Milhan, atau dijuluki dengan Gumaiso atau Rumaiso, Al-Gumaiso atau Ar-Rumaiso. Terkenal dengan sebutan Ummu Sulaim. Ia adalah ibunya sahabat Anas bin Malik. Setumpuk kemuliaan disandang oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Di antaranya, beliau adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan wanita. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan wanita. Dan seluruh sahabat, baik yang laki-laki atau perempuan, baik yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Makkah ataupun setelah penaklukan kota Mekah, semuanya akan masuk ke dalam surga. Dan cukuplah bagi seorang, andai kata dia tidak memiliki keutamaan apapun kecuali ini, kecuali dia adalah salah seorang sahabat Nabi, cukup kiranya seorang telah menyandang kemuliaan. Iya, ketika seorang dia menyandang sebagai sahabat Nabi, tentu ini bukan gelar sembarangan, karena mereka semua dijamin masuk dalam sorga. Mereka semua adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi dalam mengamalkan agama ini dan menebarkannya. Para sahabat Nabi Jika mereka melakukan amal kebajikan, kita tidak bisa untuk menyainginya. Satu gayung saja dari infak mereka tidak bisa kita saingi, meskipun satu gunung Uhud dari infak yang kita berikan. Karena keimanan yang tulus, ketakwaan yang murni yang ada pada mereka menjadikan nilai dari ibadah yang mereka lakukan sangat-sangat istimewa. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa Ummu Sulaim dijuluki sebagai wanita yang termahal maharnya sepanjang sejarah? Kisahnya adalah ketika Ummu Sulaim ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Malik, kemudian ketika telah selesai masa iddahnya, datang seorang lelaki kaya raya, tuan tanah. Bahkan di antara kebun yang dimiliki oleh lelaki yang akan melamar Ummu Sulaim ini adalah sebuah kebun di jantung kota Madinah. Kebun yang di situ ada kolamnya, Anda bisa bayangkan. Negeri padang pasir, di situ ada kebun, di tengah-tengah ada kolamnya. Posisi kebunnya di jantung kota Madinah. Anda bisa bayangkan seberapa mahal. Dan bukan hanya ini saja, kebun-kebun yang lain pun dimiliki oleh lelaki yang akan melamar Ummu Sulaim ini. Datanglah lelaki yang bernama Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, orang seperti Anda, siapa yang bisa menolak lamarannya? Tetapi tidak halal bagi saya untuk menikah dengan kamu. Saya seorang wanita muslimah, sedangkan Anda seorang lelaki yang kafir. Anda penyembah berhala, sementara saya seorang wanita muslimah. Lihat keteguhan dari seorang Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Dia tidak silau dengan harta orang yang melamarnya. Dia tidak terpikat dengan kekayaan orang yang meminangnya. Selama orang yang meminangnya, selama orang yang melamarnya, dia menyandang predikat kekufuran dan kemusyrikan, maka apa artinya harta benda dunia ini? Seorang wanita muslimah, tentu dia akan mencari pasangan hidup yang baik, yang salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh budak yang beriman lebih baik daripada seorang musyrik, meskipun dia menawan kalian. Seorang musyrik yang rupawan, seorang musyrik yang menawan hati, dibandingkan dengan seorang budak yang beriman, jauh lebih baik budak yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah keteguhan wanita muslimah. Sehingga miris kalau ada seorang wanita muslimah dilamar oleh lelaki yang kafir, kemudian dia mau menerima lamarannya, bahkan dia memurtad dari Islam demi dinikahi oleh lelaki yang kaya raya. Dan bahkan sangat miris, ada seorang bahkan dikatakan tokoh cendekiawan muslim tega menikahkan putrinya dengan seorang lelaki Yahudi Rusia. Ada seorang cendekiawan muslim di Indonesia ini, dia sudah mati, dia tega menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi dari Rusia. Ya subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu Muslim mengatakan, wahai Abu Talha, kalau Anda masuk Islam, cukup keislaman Anda itu sebagai mas kawin untuk saya. Lihat bahwa seorang muslim dan muslimah yang diberi hidayah oleh Allah kepada Islam ingin agar orang itu mendapat hidayah. Karena orang yang baik tidak cukup dia hanya baik untuk dirinya, namun dia berusaha bagaimana agar orang lain pun baik. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Abu Talha pun akhirnya masuk Islam. Dan bagus Islamnya. Bukan karena dia misalnya karena ingin dapat Ummu Sulaim saya masuk Islam lah, pura-pura tidak. Karena orang seperti Abu Talha dia mau cari gadis yang cantik seberapa pun bisa. Tapi yang namanya cantik itu bukan hanya cantik wajahnya, bukan hanya parasnya, tapi cantik hati. Lah Ummu Sulaim ini wanita yang cantik lahir batin. Wanita yang cantik lahir batin. Berapa banyak orang dia ganteng, berapa banyak orang dia cantik, tetapi itu casingnya, hatinya bobrok. Allah SWT sebutkan tentang orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin sebagaimana Allah sebutkan, idza ra'aitahum tu'jibuka asamhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat orang-orang munafik, kamu akan kagum. Kagum dengan postur-postur mereka, fisik tubuh mereka. Gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Dan kalau mereka berbicara, kamu akan pasang kuping. Karena saking tematanya mereka dalam merangkai kata-kata, saking pintarnya mereka dalam berorasi. Namun mereka Allah sebutkan ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu seperti kayu, kayu yang disandarkan di tembok. Kayu yang kelihatan besar, tinggi, disandarkan di tembok, kelihatan tinggi menjulang, tapi ternyata dalamnya sudah keropos, sudah dimakan oleh rayap. Casingnya luarnya sih gagah, luarnya sih kelihatan kokoh, tapi dalamnya sudah keropos, dimakan oleh rayap. Itulah permisalan orang-orang munafikin. Lahiriahnya gagah perkasa, gantengnya nemen, cantiknya gak ketulungan, tetapi ya hatinya bobrok. Ketika tidak beriman kepada Allah, ketika kufur kepada Allah, maka ya apa arti dari ya fisik seorang yang gagah perkasa. Ummu Sulaim akhirnya dinikah oleh Abu Talha. Setelah Abu Talha masuk Islam, dan tentu dia bagus Islamnya, Ummu Sulaim tidak minta apapun dari harta. Padahal ini orang yang melamar bukan ya lelaki biasa, tuan tanah. Tuan tanah, Anda bisa bayangkan. Tanahnya mambrah-mambrah ada di mana-mana. Bahkan di antara tanah yang sangat strategis adalah di jantung kota Madinah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Abu Talha memang tumbuh menjadi orang yang kaya raya dan tuan tanah. Namun bukan berarti harta yang dimilikinya, kekayaan yang ada di tangannya digunakan untuk foya-foya. Digunakan hartanya untuk kebajikan. Digunakan hartanya untuk membela Islam. Bahkan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat derajat albir. Kalian tidak akan mendapat derajat kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Dalam Islam, maaf ya, dalam Islam infak itu bukan barang yang lusuh, bukan barang yang basi kita infakkan, bukan. Infak itu barang yang masih bagus, yang kita sendiri masih menyukainya, kemudian kita menginfakkannya, itu infak dalam Islam. Ketika turun ayat ini, datang Abu Talha kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapat derajat kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan, membelanjakan apa yang kalian cintai. Wahai Rasul, sesungguhnya harta yang paling saya sukai adalah Bairuha. Bairuha, kebun yang ada di jantung kota Madinah. Kebun di tempat yang strategis, dalamnya ada kolam. Itu yang diinfakkan oleh sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha, dia menikah dengan seorang bernama Malik dan dikaruni anak bernama Anas ibnu Malik. Ketika ajaran Islam telah datang ke Madinah, Ummu Sulaim adalah salah satu di antara wanita yang segera menyambut ajakan Islam ini. Berita tentang keislaman Ummu Sulaim pun diketahui oleh suaminya yaitu Malik. Malik pun marah. Marah karena Malik masih memegang agama nenek moyang. Wahai Ummu Sulaim, wahai istriku, kamu telah murtad. Kata dia, tidak. Bahkan saya beriman. Kemudian Ummu Sulaim pun mendidik anaknya masih kecil, Anas bin Malik, untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayahnya ternyata marah. Wahai istriku, kamu jangan rusak anak saya. Kata Ummu Sulaim, saya tidak merusaknya. Saya mengajarinya kebenaran. Istrinya yang bernama Ummu Sulaim ini dituduh merusak agama anaknya ketika Ummu Sulaim mengajak anaknya untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Malik ya kemudian merasa putus asa dan tidak mungkin bisa menggoyah keyakinan istrinya, dia pun akhirnya minggat dari rumah. Ketika diminggat di rumah, di perjalanan bertemu dengan musuhnya, kemudian dia dibunuh oleh musuhnya dalam keadaan kafir. Ini bapaknya Anas bin Malik. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim setelah jadi janda, setelah itu dilamar ya oleh Abu Talha seperti tadi sudah saya sebutkan. Di antara keutamaan sahabat Ummu Sulaim, Ummu Sulaim ini ketika dia melihat orang-orang Ansar, baik laki-laki atau perempuan, mereka memberikan hadiah kepada Nabi, apa yang mereka berikan. Namun Ummu Sulaim tidak bisa memberikan apapun. Dia pun datang membawa anaknya yang masih kecil bernama Anas bin Malik, yang masih berumur 9 tahun kurang lebih waktu itu. Wahai Rasul, tidak ada orang Ansar, baik laki-laki atau perempuan, mereka telah memberikan kepada anda suguhan, dan saya tidak bisa memberikan apapun kecuali anak saya ini. Wahai Rasul, tolong terima anak saya ini untuk menjadi pembantumu. Wahai Rasul, Rasul pun menerima keinginan daripada Ummu Sulaim. Anas bin Malik pun menjadi pembantu Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah awal kebaikan seorang ibu terhadap anak. Anas bin Malik sebagai tokoh besar yang nantinya meriwayatkan hadis dari Nabi, ternyata dibalik dari itu adalah perjuangan dari sang ibu. Anda kalau membuka lembaran-lembaran sejarah, Anda akan dapatkan bahwa tokoh-tokoh besar di muka bumi ini, dibalik mereka adalah peran dari para ibu. Peran dari para ibu besar sekali peran mereka. Anas bin Malik diterima oleh Rasul menjadi pembantunya. Selama 10 tahun membantu Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pernah Anas bin Malik dipukul oleh Nabi. tidak pernah dimarahi oleh Nabi. Tidak pernah Anas bin Malik mendengarkan kata-kata yang pedas, tidak pernah. Subhanallah. Betapa indahnya akhlak dan kepribadian Nabi alaihi salatu wasalam. 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Anda andai kata punya pembantu, Anda andai kata punya karyawan, mungkin sebulan sudah berapa kali Anda mengucapkan ucapan tidak baik. Atau sikap yang mungkin yang menjadikan pembantu Anda itu sesak nafasnya. Anas bin Malik 10 tahun membantu Nabi, tidak pernah dimarah oleh Nabi. Tidak pernah Nabi mesengut ataupun berpengamasan di hadapan Anas, tidak pernah. Apalagi memukul, tidak pernah. Iya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ummu Sulaim ini ternyata beliau seorang wanita pemberani. Wanita itu sebenarnya tidak wajib jihad. Jihadnya wanita adalah haji dan umroh. Wanita itu tidak diperintahkan menenteng senjata terjun di medan laga, cukup mereka haji dan umroh. Tapi Ummu Sulaim, beliau tidak ingin ketinggalan. Di sana ada rombongan jihad yang dipimpin Nabi alaihi salatu wasalam, Ummu Sulaim pun menyertainya. Dan di antara faedah sebagian wanita ikut dalam peperangan adalah untuk memberi perawatan medis kepada mereka-mereka terluka dalam pertempuran, mempersiapkan logistik, logistik yang makan, minum, ya apa yang dibutuhkan oleh pasukan, ya kan, penting, ya. Walaupun mereka tidak langsung terjun di medan laga, namun keberadaan mereka kadang penting, mengobati orang yang terluka, ya, kemudian mempersiapkan logistik, apa yang dibutuhkan, bisa dari ransumnya, dari minumannya, ya, dan lainnya. Ketika perang Uhud, Ummu Sulaim beliau membuat senjata khonjar. Khonjar itu apa namanya, pisau yang bermata dua. Pisau bermata dua itu artinya pisau yang bagian tengahnya dipegang, kanan dan kiri bisa untuk menusuk. Itu namanya khonjar. Demikian pula ketika perang Hunain pun sama, ikut sampai-sampai suaminya mengatakan, wahai Rasulullah, ini istri saya Ummu Sulaim, dia membawa khonjar. Kata Nabi, untuk apa kamu bawa seperti itu? Kata dia, wahai Rasul, kalau ada orang musyrik mendekat pada saya, akan saya belah perutnya. Kalau ada orang musyrik yang mendekat pada saya dalam peperangan, ya kan, senjata ini untuk membelah perutnya. Seorang wanita yang pemberani, seorang wanita yang pemberani. Ya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Ummu Sulaim termasuk wanita ahli surga. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Dakhulul jannah fasamitu khashfatan baina yadayya fa idza ana bil Humaysa bintu Milhan." Saya masuk ke dalam surga. Mungkin beliau ketika Isra dan Mi'raj, atau beliau bermimpi, dan mimpinya para nabi itu hak. Lalu saya mendengarkan ada suara kayak gedebuk-gedebuk, kayak suara orang jalan dengan cepat, ya. Di hadapan saya ternyata, ya, saya melihat Al-Humayso binti Milhan, itu Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim adalah salah satu wanita penghuni jannah. Dalam keadaan dia masih hidup, Rasul sudah mengkhabarkan bahwa Ummu Sulaim min ahli jannah, termasuk dari penghuni surga. Ummu Sulaim menjadi seorang istri yang baik terhadap suaminya, menjadi seorang ibu yang perhatian terhadap anak-anaknya. Ketika pada satu hari putra daripada Ummu Sulaim sedang sakit, putra dari suami yang kedua yaitu Abu Talha sakit, kemudian Abu Talha pun keluar rumah untuk datang di majelis Nabi. dari pagi sampai malam baru pulang. Anda bisa bayangkan letihnya seorang suami dari pagi sampai sore atau malam duduk di majelis. Waktu itu anaknya Abu Talha dari Ummu Sulaim sedang sakit. Ternyata ketika ditinggal oleh suaminya di majelis, anaknya meninggal. Ketika pulang, Abu Talha bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Yang pertama ditanyakan kondisi anak. Dalam keadaan dia letih, lapar, haus, capek, tapi pertama anak yang ditanya, seperti apa kondisi anak kita? Seperti itulah orang tua. Yang namanya ya anak di mata orang tua itu betul-betul melekat, sehingga sudah menjadi kewajiban atas anak untuk berbakti pada orang tuanya. Orang tua dalam memberikan kasih sayang dan pengorbanan pada anaknya tidak akan mungkin pernah terbayar oleh anaknya. Dahulu dikatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Kebaikan orang tua tidak bisa diukur dengan apapun. Kebaikan anak sepanjang apapun seperti genter atau galah, jauh, panjang, dan susah untuk bisa dibayar ya oleh anaknya. Kebaikan orang tua ya besar kepada anaknya. Pulanglah Abu Talha. Yang pertama ditanyakan, bagaimana kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, kondisinya lebih bagus dari sebelumnya. Lalu sudah meninggal, dan ini tidak dusta. Artinya ketika sudah meninggal kan tenang, sebelum meninggal sakit kan kasihan. Ya. Ya. Menunjukkan tataknya dan sabarnya hati Ummu Sulaim. Ya. Karena memang suaminya letih, capek seharian pergi ke majelis, dia pun mempersiapkan ya makan malamnya. Selesai dari itu Ummu Sulaim pun berhias, terjadi hubungan suami istri. Ketika sudah letihnya sudah hilang, ya, kemudian syahwatnya sudah terpenuhi, pikiran sudah tenang, Ummu Sulaim mengatakan, wahai suami, apa pendapat kamu kalau ada suatu kaum menitipkan barang kepada orang, lalu suatu saat kaum itu ingin mengambil barang itu, lalu orang yang dititipi menolak untuk memberikan, bagaimana menurut pendapat kamu? Kata Abu Talha, ya salah. Orang dititipi barang kemudian mau diambil harus menyerahkan. Mukadimah yang cerdas dari Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai suami, sungguhnya anak kita titipan dari Allah. Kini dia telah diambil oleh Allah SWT. Kaget, shock. Kata dia, kenapa enggak dari tadi? Kenapa kamu tidak sebutkan dari tadi sehingga kita ini sudah sampai seperti ini? Iya, disinilah kecerdasan Ummu Sulaim. Karena memang ya anak sudah meninggal, mau gimana lagi? Sementara suami dalam keadaan lapar, letih, tentu butuh pelayanan, ya kan? Dan ini bagusnya Ummu Sulaim, artinya ketika seorang itu tertimpa oleh musibah, bagaimana agar musibah itu tidak terlalu apa? Memukul. Jiwa seorang butuh adanya mukadimah. Ya. Kemudian kejadian ini sampai di telinga Nabi alaihi salatu wasalam. Rasul alaihi salatu wasalam mendoakan keberkahan ya pada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Dari hubungan tadi ternyata nanti lahir seorang anak. Anak yang diberkahi. Ketika lahir, kemudian Anas bin Malik sebagai kakak tirinya disuruh oleh Ummu Sulaim, nak, tolong bawa adikmu ini yang masih bayi di hadapan Nabi. Dulu biasa para sahabat kalau mereka punya anak, mereka bawa di hadapan Nabi untuk kemudian didoakan berkah, didoakan keberkahan. Dibawalah apa namanya di hadapan Nabi. Waktu itu Anas bin Malik membawa kurma. Dikunyahlah korma tadi sempat lembut oleh Nabi, kemudian ditahnik. Korma lembut tadi dimasukkan ke rongga mulut dari apa? bayi tadi langsung ditelannya. Kata Nabi, lihat betapa senangnya orang Ansar terhadap kurma. Jadi yang bagus pertama yang masuk itu adalah apa? Kurma sudah kunyah, ya, kemudian lembut, kemudian dimasukkan ke apa namanya, lembut sekali, masukkan ke apa namanya, rongga mulut dari anak. Itu nanti yang pertama masuk. Ini ya secara kesehatan luar biasa. Karena apa yang Nabi ajarkan tentu ya di atas dari apa yang diketahui oleh para medis. Karena itu berdasarkan wahyu. Kemudian Nabi Alaihissalam memberi nama anak tadi dengan Abdullah. Anak tadi anak yang diberkahi betul. Dari anak ini nanti akan ada anak keturunan sekitar 9 orang yang semuanya adalah ahli Al-Quran. Yang semuanya adalah ahli Al-Quran. Dari hubungan suami istri yang salih dan salihah, ya. Kemudian lahir anak yang salih, dari anak salih ini lahir keturunan yang salih dan salihah, yang mereka adalah ahlul Quran. Anda kalau punya anak keturunan yang ahli Al-Quran, berbahagialah, bergembiralah. Karena nanti orang tua yang anaknya ahli Al-Quran, orang tuanya di hari kiamat akan diberi oleh Allah tajan min nur, mahkota dari cahaya. Orang tuanya pun akan diberi pakaian yang sangat indah, yang harta benda dunia gak akan cukup untuk membayar pakaian indah seindah itu. Ketika anak-anak mereka di dunia adalah ahlul Quran, ahlu Al-Quran. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Ummu Sulaim sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam karena memang dia itu masih mahramnya. Jadi Ummu Sulaim bintu Milhan, Ummu Haram bintu Milhan, ini termasuk bibinya Nabi sepersusuan. Jadi mahram. Pada satu hari Rasul tidur di rumah Ummu Sulaim, atau istirahat siang di rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pun mempersiapkan gelaran, ya, semek yang waktu itu terbuat dari kulit. Mungkin waktu itu panas luar biasa, keringetan. Ketika Rasul berdiri pergi, keringatnya akan ngumpul di keringatnya ngumpul. Diambil, disendoki, masukkan ke gelas, masukkan ke apa, botol. Disambur minyak wangi. Keringatnya Nabi. Ulama mengatakan ini adalah tabarrukan, ngalap berkah dengan keringatnya Nabi. Boleh. Khusus untuk Nabi. Keringatnya Nabi, rambutnya Nabi, ngalap berkah dengannya boleh. Khusus ya. Jadi Ummu Sulaim mengambil keringatnya Nabi yang ya terkumpul di apa namanya? Tikar tapi terbuat dari kulit. Ya kan? Kumpul di situ, diambil di pakai sendok atau misalnya masukkan ke botol, ya, sebagian campur ke minyak wangi. Tabarrukan, ya, untuk kalep berkah dari keringatnya Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini boleh khusus untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Dan seperti itu kedekatan Nabi dengan keluarga Anas bin Malik. Dan bolehnya seorang tidur di rumah mahramnya, dan menunjukkan kedekatan Nabi dengan ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ummu Sulaim tergolong wanita yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Dia ketika membawa anaknya masih kecil di hadapan Nabi, yang diinginkan anak ini supaya menjadi orang besar. Karena orang ketika dia dekat dengan orang besar akan ketularan menjadi orang besar pula. Lah iya, Anda kalau menjadi tukang cuci mobilnya presiden itu beda dengan apa? Tukang cuci mobil biasa. Ya. Anda bisa jadi supir presiden. Beda dengan supir angkot, ya kan? Beda. Nah, ini pembantu Rasul yang setiap hari mendengar sabda Nabi, melihat perbuatan Nabi, yang kemudian dari ini Anas bin Malik menjadi sahabat bahkan deretan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. 2000 hadis lebih diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Bahkan dari kecil ibunya Anas bin Malik itu Musulaim telah mengajari Anas itu baca tulis. Untuk orang Arab di zaman itu, orang bisa baca tulis itu orang hebat. Orang hebat. Karena apa? Umumnya mereka buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi ibunya Anas bin Malik dari kecil mendidik anaknya untuk pandai membaca dan menulis. Bahkan kalau Anda tahu, ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, dengan menyebut nama Allah Zat yang mencipta. Bayangkan, Islam pertama kali datang langsung memberantas buta aksara, memberantas buta huruf. Karena dengan kita membaca, ya, kita bisa membaca, kita akan luas wawasannya, kita akan banyak pengalamannya, dan akan terbuka bagi kita hal-hal yang tadinya kita tidak tahu. Muslim termasuk wanita yang gemar menimba ilmu. Pada satu hari Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi satu pertanyaan yang kalau itu laki-laki bertanya pasti akan malu. Tapi Ummu Sulaim tidak malu. Ummu Sulaim mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari al-haq. Apakah wajib atas wanita untuk mandi kalau dia bermimpi berhubungan?" Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi tentang wanita yang bermimpi berhubungan, apakah kalau dia bangun tidur harus mandi? Kata Nabi, "Na'am idza ra'atil ma." Iya. Kalau dia mengetahui, ya, keluarnya air mani. Artinya seorang yang bermimpi berhubungan baik laki-laki atau perempuan, kemudian ketika bangun keluar air maninya, maka wajib untuk mandi. Adapun bagi yang mimpi berhubungan kemudian tidak keluar spermanya, maka tidak wajib untuk mandi. Dan ini termasuk salah satu keberanian Ummu Sulaim. Wanita kok tanya yang dalam-dalam kayak gitu kepada Nabi itu kan? Ya kan? Tapi justru dengan pertanyaan Ummu Sulaim ini kita cerita hukum. Memang orang Ansor itu sepanjang sejarah wanita paling belak-belakan sudah. Blokosuto belak-belakan. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Ni'matun nisa nisaul ansar lam yamna'hunnal haya ayyatafaqahna fiddin." Sebaik-baik wanita itu wanita ansar. Sifat malu mereka tidak menghalang-halangi mereka dari mendalami agama. Ya, contohnya ini. Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi tentang hal yang dalam-dalam. Namun justru dengan pertanyaan Ummu Sulaim kita jadi tahu hukum bahwa orang yang bermimpi berhubungan suami istri kemudian ketika bangun tidak keluar sperma, maka tidak wajib mandi. Dan yang wajib mandi adalah kalau dia bangun kemudian dia mengetahui bahwa ya keluar darinya sperma. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita itu pun seperti laki-laki keluar spermanya. Nah, sebagian orang itu enggak ngerti, sebagian orang itu enggak paham, dikira hanya laki-laki saja, perempuan pun sama. Ya, perempuan pun sama. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika Anas bin Malik masih kecil dan ditinggal mati oleh ayahnya, Muslim bertekad untuk tidak menikah sampai anaknya ini dewasa kemudian menjadi anak yang pintar. Dia rawat, dia didik, dia kemudian apa namanya perhatikan dengan baik sehingga Anas pun betul-betul ya ketika sudah mulai menginjak dewasa dan sudah menjadi pemuda yang berilmu, baru dia mau menikah dengan orang lain. Iya, anak adalah simpanan yang berharga bagi orang tua. Orang tua akan sejuk matanya, tenteram jiwanya di saat memiliki anak yang cerdas, saleh, baik. Sebagaimana doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata, penenteram jiwa bagi kami. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ummu Sulaim hidup di masa Rasul, hidup di masa Khalifah Abu Bakar, hidup di masa Khalifah Umar, hidup di masa Khalifah Utsman, hidup di masa Khalifah Ali, dan meninggal di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ummu Sulaim adalah salah satu contoh wanita yang tidak silau dengan harta, wanita yang tidak silau dengan tawaran harta dari orang yang melamarnya, selagi yang melamarnya bukan seorang muslim, dia pun menolaknya. Setelah orang yang melamarnya itu diajak masuk Islam, kemudian mau masuk Islam, Ummu Sulaim pun tidak minta apa-apa. Cukup kalau kamu wahai Abu Thalha masuk Islam, itu mahar kamu untuk saya. Ini wanita yang terbesar mas kawinnya sepanjang sejarah, yaitu dengan Islamnya suaminya, cukup ini sebagai mas kawin, sebagai mahar. Jadi mahar itu tidak harus berupa duit, tidak harus berupa benda. Bahkan ada seorang sahabat ingin lamar seorang wanita, enggak punya apa-apa, bisanya hanya ngajari Al-Quran, maka dengan mengajari Al-Quran ini cukup sebagai maharnya. Ternyata wanita yang dilamar oleh sahabat tadi mau, ya, dengan diajari Al-Quran cukup sebagai maharnya. Sesungguhnya wanita yang diberkahi adalah wanita yang paling ringan permintaan maharnya. Iya, kalau ada wanita belum saja menjadi istri kamu sudah minta macam-macam, ya, sudah ngatur kamu nanti ya, kalau kamu jadi suami saya, kamu sering ke mall, kamu sering ini. Belum menjadi suami yang kamu sudah diatur, kayak apa kalau sudah jadi suaminya? Wanita yang baik, kata Nabi, yang paling ringan maharnya, aisaruha aksaruha barokah. Wanita yang paling ringan mas kawinnya adalah wanita yang paling banyak keberkahannya. Bukan wanita matre, bukan wanita yang hubud dunia, bukan wanita yang ambisius terhadap dunia. Wanita yang ambisius kepada dunia, contohnya apa? Kalau kamu ingin berinfak, istri kamu mengatakan, mas jangan infak dulu, kita ini belum punya mobil. Infak cuma 5.000, 10.000. Wanita yang materai, ketika kamu ingin sholat jamaah, kata, mas jamaah itu kan bagi orang yang sugih, orang kaya, kita kan belum kaya, nanti kalau sudah kaya baru jamaah. Ini wanita materai. Tapi wanita yang sholihah, ketika anda ingin berbuat kebajikan, dia mendukung. Ketika anda ingin berinfak, bahkan dia katakan, ini tak tambahi, ya dari saya. Subhanallah. Tinggal pilih wanita yang seperti ini, yang ketika kamu ingin berbuat kebajikan didukung, atau sebaliknya, ketika anda ingin berbuat kebajikan justru anda dicegah, anda dilarang. Hadirin hadirat rahimani wa rahimullah, itulah sekelumit tentang kehidupan Ummu Sulaim, Rumaiso atau Rumaiso, seorang wanita dari kalangan Ansar yang ia adalah ibu bagi pembantu Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang ia seorang wanita pemberani, bahkan ikut dalam perang Hunain dan perang Uhud, seorang wanita yang mengorbankan waktunya untuk mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi orang yang pandai baca tulis dan ahli Al-Quran, seorang wanita yang kokoh di atas prinsip akidahnya. Dia tidak mengorbankan agamanya karena dunia. Seorang wanita yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sampai-sampai Nabi pun menginap di rumahnya atau istirahat di rumahnya. Seorang wanita yang Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dia adalah ahlu surga. Kiranya ini sekelumit dari kehidupan Ummu Sulaim yang patut untuk dijadikan sebagai teladan, bahwa beliau seorang ibu yang perhatian terhadap anaknya. Beliau seorang wanita yang kokoh di atas akidahnya. Beliau seorang istri yang tahu terhadap kebutuhan dari suaminya. Dia juga tahu seorang sahabat ya yang harus menepati persahabatan, di mana waktu itu Rasulullah SAW berbaiat dengan sebagian wanita, mayoritas dari mereka tidak mampu menepati baiatnya. Hanya beberapa orang di antaranya adalah Ummu Sulaim menepati sumpah setia yang telah diikat dengan Rasulullah SAW. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.